Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 23 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសង្ឃឹមទទួលសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់30ឆ្នាំក្រោយមកយុវជនមួយចំនួនជំរុញរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសង្គមស៊ីវិលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើររក្សាសន្តិភាពប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 11,622 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អ្នកឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាជនក្នុងឃុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាមេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារូបលោកនឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើននៅគ្រាដែលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រកៀកប្រកិតនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
លោកដុំដនជាអ្នកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមមួយរូបដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP កាលពីឆ្នាំ2015លោកដនអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប្រាសាទឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាលោកនឹងឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមហាសាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរូបលោកឲ្យក្លាយជាមេឃុំ
បើសិនជាពេលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតទៅខ្ញុំនឹងយកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមូលដ្ឋាននឹងយកមកអនុវត្តឧទាហរណ៍ថាគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អគ្រូកសិកម្មល្អនគរបាលល្អអានឹងខ្ញុំយកមកអនុវត្តដែលពេលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតហ្នឹង
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 11,622 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នាក់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានឹងមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬយ៉ាងណាក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយជិត4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកដនបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់បានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយបើទោះលោកយល់ថាអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះហើយចង់បានការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអាចចាត់ទុកគណៈបករបស់លោកជាជម្រើសមួយ
ខ្លាចគាត់ពេលបោះឆ្នោតទៅគាត់ទៅមេម៉ាមិនដឹងចាប់ឲ្យណាគ្រូបាទអញ្ចឹងឃើញគាត់យល់ថាគណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងមានគោលនយោបាយល្អដែរគួរជាទីពឹងអីបានអីអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយគាំទ្រអញ្ចឹងទៅ
បាទតាមលោកដនកាលពីកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនក្រុមប្រឹក្សានៃឃុំមហាសាំងមានចំនួន9នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន5អាសនៈឈ្នះតំណែងមេឃុំចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន4អាសនៈដែលមានសមាជិកម្នាក់ធ្វើជាជំទប់ទី2នៃឃុំមហាសាំងនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំង9នាក់ក្នុងឃុំមហាសាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោត3456គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2842សម្លេងខុសគ្នាប្រមាណ600សម្លេងចំណាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរកបាន190សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់កចបការពិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយបានឈ្នះតំណែងមេឃុំប្រមាណ500និងក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណ5000នៅឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសប ៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយចោលហើយដំណែងទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកដនដែលជាកសិករមួយរូបបានសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រោយលោកបានចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាលោកកែមលីអ្នកវិភាគដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016លោកយ៉ងសាងកុមារដែលជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មមួយរូបហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកជេងវីរៈដែលជាប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះលោកដនបន្ថែមថាលោកចាប់អារម្មណ៍គោលនយោបាយរបស់គណៈបក GDP ដែលលោកថាធ្វើនយោបាយពីថ្នាក់ក្រោមទៅខាងលើ
គោលនយោបាយរបស់គណៈបកជាតិតែមូលថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងពីក្រមទៅលើវាខុសផ្លែកពីគណៈបកផ្សេងៗបាទពីក្រមទៅលើនឹងបានន័យថាអ្នកមូលដ្ឋាននឹងគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាភូមិឃុំរបស់ខ្លួនឯងនឹងបាទអត់មានខ្លាចដោយប្រព័ន្ធគណៈបកខ្លះពីលើមកក្រមនឹងខ្លាចមេបាទខ្លាចមេតើមេបញ្ជាមកបានហ៊ានធ្វើ
លោកដនបានថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយតឹងតែងហើយអ្នកដែលបញ្ចេញមតិក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាដែរលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើសអើងអ្វីនោះទេហើយគណៈបកត្រូវការការសាមគ្គីគ្នា
ហើយបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់អីផ្សេងទៀតអានេះមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតាមដំណើរអញ្ចឹងបាទព្រោះកម្មវិធីដែលធ្វើមកធ្វើតាមធម្មតា
លោកដនបន្ថែមថាលោកធ្វើនយោបាយមិនមែនទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាជាការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបក
ខ្ញុំធ្វើនយោបាយនេះគឺមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទេគឺខ្ញុំធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកគោលនយោបាយយកទៅប្រកួតហើយដើម្បីដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាឃុំគំរូបាទអត់មានធ្វើនយោបាយបែបជេរប្រមាថ
លោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាជននៅក្នុងឃុំមហាសាំងដែលអាចបោះឆ្នោតបានមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយដែលអាចទុកចិត្តនិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមជាតិបាទតាមលោកដនប្រជាជនក្នុងឃុំបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនការជំពាក់បំណុលគេនិងទីផ្សារកសិផលជាដើមលោកបន្ថែមថាប្រជាជនមួយចំនួនធំក៏ធ្វើជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានរិះគន់ថារដ្ឋបិតភរិយារបស់លោកដំដនគឺអ្នកស្រីហែមសាវីអាយុ63ឆ្នាំបានថ្លែងថាអ្នកស្រីគាំទ្រស្វាមីចូលប្រឡូកនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមដោយសារឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្អាតស្អំបើទោះដឹងថាការប្រឡូកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ
ដឹងថាវាមានការគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប៉ុណ្ណេះនឹងធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងឲ្យតើមានការត្រាំត្រួតគ្នា
លោកឡុងប៊ុនហៀងមេឃុំមហាសង្ឃប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេឃុំក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តនៅឆ្នាំក្រោយលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាជាគោលការណ៍គណៈបកសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានការគម្រាមកំហែងនិងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពលោកបន្ថែមថាគណៈបកអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រគល់ប្រជែងក្នុងចំនួនតូចដែលមានប្រមាណ100ឃុំតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ជាង 1,600 នៅទូទាំងប្រទេស
អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការខ្លាំងជាមួយនឹង100ឃុំដែលយើងត្រៀមទុកចិត្តជំរុញទុកចិត្តឲ្យគាត់រៀបចំក្រុមការងារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីគាត់មានក្រុមការងារមួយដ៏ល្អគាត់រើសមនុស្សល្អមានសមត្ថភាពនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមចូលរួមគាត់ជាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទ
លោកថ្លែងថាគណៈបកស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតប្រសិនបើមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចំណែកលោកយ៉ងសាងកុមារប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកមានគោលដៅចង់កសាងភាពជាគំរូនៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ផ្ដើមពីឃុំសង្កាត់ណាមួយលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានថ្លែងថាវាពិបាកបន្តិចនៅពេលនេះក្នុងការវិភាគថាតើប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់មានការខកចិត្តដែលមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីសកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណនៅក្នុងឱកាសខួប30ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដោយយល់ថាសន្ធិសញ្ញានេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសហើយធានាថាកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់បន្តដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលជាប់គាំងកញ្ញាមីមូលីការៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី30ឆ្នាំមុនដោយពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ប្រទេសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែភ្ជាប់កម្ពុជាឲ្យដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុវជនមួយចំនួនបានបញ្ចប់យោបល់របស់ពួកគេដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញានេះដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសពួកគេយល់ថាសន្ធិសញ្ញានេះនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ហើយយុវជនចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពកញ្ញាតបមីជូនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃបានប៉ុន្តែកញ្ញាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមមាត្រាខ្លះដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេកញ្ញាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើម
ចឹងក្រោយពេលដែលយើងចុះសន្ធិសញ្ញាយើងឃើញការប្រែប្រួលជាមួយនឹងរឿងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហ្នឹងដូចជាបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឬក៏រំលោភបំពានអធិបតេយ្យអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺសមាជិកនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការកោះប្រជុំឬក៏អីទៅចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីជួយកម្ពុជាយើង
កញ្ញាបន្ថែមថា
ប្រទេសយើងបញ្ហាដែលយើងអត់ទាន់បានដោះស្រាយប្រសើរឡើងហើយក៏ការអនុវត្តនឹងវាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺខាងសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅភាពវិទ្យាធម៌យើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងណាហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងក៏ឃើញថាទូខ្លាំងផុតហ្នឹងគឺអាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងមកជាពិសេសលើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីហ្នឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏យើងអត់ទាន់បានអនុវត្តនិយាយទៅបញ្ហាខ្លាំងហើយក៏អាភិបអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវានៅតែមានដដែលអញ្ចឹងណា
យុវតីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកនាងនឿនដាវីនអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកលក់ចាប់ហួយម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះប៉ុន្តែមិនទាន់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេអ្នកនាងយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយយុវជនគួរតែស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះដើម្បីយល់ពីទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍនិងជួយជំរុញសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើន
យុវជនយើងដូចជាកសិករនៃសង្គមយើងជាអ្នកជួយជំរុញឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជាកសិកររបស់សង្គមហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់បានយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនៅច្បាប់និងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបានល្អប្រសើរទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទេ
ចំណែកយុវតីមួយរូបទៀតដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញាប៉ែតម៉ូនីកាអាយុ20ឆ្នាំយល់ថាទិវារំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលានេះមានអត្ថន័យជារួមសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនឈានដល់ការនាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឡើងវិញក្រោយបញ្ចប់ចំនួនរវាងភាគីខ្មែរ
ពីរំដោះយុវជនកម្ពុជាត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃទី23តុលាតែម្ដងដោយសារតែថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នឹងហើយទៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់រានមានជីវិតឡើងវិញធ្វើឲ្យប្រទេសមួយដែលជួបនៅសង្គ្រាមអាចងើបឡើងវិញបានស្ដារឡើងវិញបាននឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានការកើនឡើងដែលជាចំណែកមួយនៃការរួមគ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសមួយរីកចម្រើនដល់សពថ្ងៃនេះ
ស្តីងគ្នានេះដែរយុវជនមេងក្រួយប៉ុន្លកអាយុ22ឆ្នាំដែលជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ឆ្នាំទី4នៃផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងប្រាប់ VOA ថាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសនិងងាកមករកការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមបំពេញចំណុចដែលនៅខ្វះចន្លោះខណៈលោកយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការរួមគ្នាជារួមដោយឈរលើការសម្រេចបាននូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខណៈប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក៏នៅមានកម្រិតដែលមិនទាន់ស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនេះទេយុវជនដដែបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកជំទាស់ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តនានាឲ្យស្របតាមស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញានេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ជារួមសម្រាប់កម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាទាំង3ហ្នឹងដូចជាគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគួរតែព្យាយាមរកចំណុចរួមមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមកទល់ពេលនេះយើងនៅតែអនុវត្តនៅរោភាពឯកភាពជាតិជារួមបានន័យថាយើងយកចំណុចផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមប្រជាជនជារួមចឹងទៅ
យុវជនម្នាក់ទៀតលោកយូប៊ុនហេងអាយុ31ឆ្នាំជានិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីអត្ថន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះទៅសាធារណជន
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងពិសាទៅដាក់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងសាជាតិទទួលបានអគតយល់អំពីពីសញ្ញាអតិថិជនបរិយាបិទ្ធឡាហ្នឹងពួកយើងឃើញថាឥឡូវដូចជាអត់ទៅមានបាទអត់ទៅតិចដូចមែនទែនបាទ
លោកស្រុនស្រុនសកម្មជនម្នាក់ដែលចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បានប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមចំណែកពីបណ្ដាយុវជនពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់មិនអាចខ្វះបានជាពិសេសនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីប្រកបដោយសក្តានុពលដែលជាអ្នកបន្តវេនពីថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនលោកបន្តថាកាលណាយុវជនចំនួនថ្មីអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីសន្ធិសញ្ញានេះបាននោះកម្ពុជានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
ខ្ញុំថាអ្វីដែលយុវជនត្រូវចាំបាច់ធ្វើដំបូងគេគឺរៀនឬក៏សិក្សាជួយយល់អំពីឯកសារនឹងសិនទី1ណាហើយទី2គាត់ចាប់ដើមចេះចូលរួមនៅការងារសង្គមបានន័យថាការងារជួយទៅលើមនុស្សដែលខ្សោយជាងគាត់មនុស្សដែលពិបាកជាងគាត់ការដែលយុវជនចាប់ដើមបង្កើតសេចក្តីក្លាហានងារនីក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចទី3គឺគាត់ចាប់ដើមរៀនចេះគាត់ចាប់ដើមជួយសង្គមហើយគាត់នឹងបានយល់អំពីកត្តាផ្សេងខ្លួនឯងក្នុងការជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យអនុវត្តតាមរយៈការដាក់ញត្តិឬក៏ការផ្ញើសារទៅភាគីហត្ថលេខីនៃប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខា
ការពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនហើយនឹងបន្តអនុវត្តប្រទេសដើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ
យើងអត់ខ្វល់អំពីការរិះគន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តបានល្អតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅឡើយទេដោយពួកគេទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញឲ្យកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះស្រាយចំនួននយោបាយក្នុងប្រទេសដើម្បីទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991ក្នុងខួប30ឆ្នាំនេះបានកើនកម្ដៅខ្លាំងនិងមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាទៅលើផលប្រយោជន៍និងអាយុជីវិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានរួមចំណែកបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមខ្មែរនិងខ្មែរនិងការប្រទេសកម្ពុជាពីវិនាសកម្មមកមានការអភិវឌ្ឍក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមស៊ីវិលថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើររក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយខាងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាកម្ពុជានៅត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីរក្សាសន្តិភាពគណៈបញ្ញវន្តមើលឃើញផ្សេងគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផុតសុពលភាពតែអាចនៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបន្តរៀបចំប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្ដីពីខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរៀបចំដោយរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពបានថ្លែងថាក្នុងចំណុចមេត្រា1ក្នុងផ្នែកទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានចែងពីដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយក៏ត្រូវមានសភានិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតអ្នកស្រីយល់ថានៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្នកស្រីចក់សុភាពបានប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាតុមូលនោះថា
ជាការពិតហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងភាគទី1ហ្នឹងហើយក្នុងមេត្រា1ហ្នឹងគឺកំណត់តែនៅក្នុងអន្តរការទេប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតគឺมันបានគ្របដណ្ដប់តែនៅក្នុងពេលអន្តរការនោះទេព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងការកសាងសន្តិភាពមិនមែនបានន័យថាយើងអាចធ្វើតែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំនៅក្នុងពេលអន្តរការនោះទេបើមិនដូច្នោះមិនមែនប្រទេសរដ្ឋកាតូលិកជាច្រើនលោកបានចូលរួមចំណាយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការកសាងប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីការអនុម័តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
អ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយលោកមាសនេះលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលគឺជាតួអង្គសំខាន់មួយដែលបន្តនាំនាវាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងគន្លងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលបានអង្គការទុកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ត្រូវតាមមើលថាតើមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបានជោគជ័យត្រង់ចំណុចណានិងចំណុចដែលបរាជ័យហើយត្រូវកែលម្អនោះលោកមាននេះថ្លែងថា
សំខាន់ថាតើមានសច្ចនាករណាខ្លះដែលបានបង្ហាញថាចំណុចនីមួយនីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបានយកមកអនុវត្តសមស្របទៅតាមអ្វីដែលបានចែងត្រង់ណាបានពិន្ទុ5ត្រង់ណាបាន6ត្រង់ណាបាន10ហើយត្រង់ណាដែលបានតែ2ឬ3អានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
សម្រាប់ប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាលោកកិនភីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវចងចាំដើម្បីបញ្ជៀសចំនួនផ្ទៃក្នុងច្រំដែលដូចដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលលោកនិយាយថា
អញ្ចឹងយើងគួរតែយកអ្វីដែលជាមេរៀនដែលយើងធ្លាប់បានជួបប្រទេសពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់បែកបាក់ជាតិហើយដែលយើងធ្លាប់បង្រួបបង្រួមជាតិសាសនាជាតិយើងរួមសាមគ្គីគ្នាក្រោមគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងហើយក្រោយមកយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដូច្នេះយើងបន្តទៅលើមេគាគោលការណ៍គំនិតពហុនិយមដើម្បីសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នា
លោកក៏ស្នើសូមកុំឲ្យមានការយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅបកស្រាយដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់រាជមន្ត្រីសភាដដែលនោះទោះបីមានការបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែជាចលករស្នូលដើម្បីរុញច្រានដំណើរអភិវឌ្ឍឲ្យដើរទៅមុខប្រធានរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុកាល30ឆ្នាំនេះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកថ្លែងថា
អូខាណាមិនទាន់មានរដ្ឋសភាតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យយកតាមហ៊ុនសែនគេអត់ព្រមយកតាមហ៊ុនស៊ីប៉ិចក៏គេអត់ព្រមយកតាមដែលនេះក៏អត់ព្រមតាមដែលកម្ពុជាសេរីឬក៏សម្ដេចសឺនសានហ្នឹងក៏អត់ព្រមអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចក្នុងអន្តរការគេបង្កើតច្បាប់មួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងហើយកាលណាដល់ពេលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសោះច្បាប់ហើយវាស្វ័យប្រវត្តិវាសកលភាពរួចទៅហើយគេបាននិយាយមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេ
ចំណែកអ្នកនយោបាយពីររូបដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរយល់ថាបញ្ហាសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនជារឿងដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេតែចំណុចសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាតើប្រទេសកម្ពុជានៅទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរឈប់បន្តវាយប្រហារគ្នាដោយលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកមកគៀកស្មាគ្នាប្រកួតប្រជែងតាមលំអាននៃប្រជាធិបតេយ្យបានឬទេលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិយាយថា
សម្រាប់ខ្ញុំសុពលភាពមិនសុពលភាពវាអាស្រ័យទៅលើយើងបងប្អូនគ្នាទេតើវាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិយើងដែរឬទេបើសិនជាយើងមិនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះឬក៏យើងមិនចប់សុពលភាពនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដូចខ្ញុំលើកឡើងពីមុនតែហ្នឹងពីរឿងសុពលភាពនេះអាចដូចជាមិនមានប្រទេសណាមួយប្រកាសថាបញ្ចប់សុពលភាពឬក៏ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេព្រោះយើងដឹងថាមិនមែនជាប្រយោជន៍កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងទេវាជាប្រយោជន៍តំបន់បាទដូច្នេះអាចទាំងប្រទេសមួយចំនួនយល់ឃើញចឹងដែរមិនអាចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបកស្រាយថា
សុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវាសំខាន់ទៅលើយើងទេព្រោះយើងបញ្ជាក់នៅពេលប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពពិតប្រាកដអាសុពលភាពហ្នឹងក៏ទៅចប់ដែរសន្តិភាពពិតប្រាកដកើតមានឡើងនៅពេលណាជាពិសេសនេះនៅពេលខ្មែរយើងហ្នឹងប្រឡងជាប់ក្នុងការរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើនយោបាយដោយគោលប្រជែងគោលនយោបាយការឈ្នះចាញ់ជារឿងធម្មតាហើយជាពិសេសលោកបំបត្តិចោលនៅអាទៅដែល20បំលាចលត់លៀបព័យគ្រប់ពេលហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងបង្កបញ្ហាខ្មែរយើងកើតមានកន្លងមកហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនសំខាន់ជាងការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនោះទេខណៈកម្ពុជាលែងមានសង្គ្រាមទៅហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ស្មី
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.